primorski kraji in ljudje.
Marija Celjska župnija, ki so jo leta 2017 pridružili Kanalski, sega od predalpskega Hribovja do Korade in Goriških brd. Obsega 23 zaselkov, nekateri so še zelo živi, veliko pa jih je tudi, žal, praznih. Središčni kraj župnije je Lik, kjer se nad vasjo, na hribu, že oddaleč opazi znano romarsko središče Marijino Celje, na višini 680 metrov nad morjem. Iz bogate sakralne dediščine tega območja razberemo, da je bilo versko življenje v teh krajih nekoč zelo živahno. Seveda pa je morda še pomembnejše to, kako živa je župnija danes. Že obnova dotrajenega župnišča v Ligu je zgovorno dejstvo, da se na ljudi in župnijo ni pozabilo. Prenovljena stavba bo kraju dala novo podobo in še zbližala krajane s svojo duhovno platjo. Prenovljeno župnišče čaka še na zaključna dela, se je pa celotna obnova malo zavlekla, saj so odkrili čudovite freske. Motivika fresk je skladna s tem območjem, pove kanalski duhovnik Aleš Rupnik.
Vse poslušalke in poslušalce tudi jaz lepo pozdravljam. Ja, v Ligu je župnišče v vasi, je bilo ves čas ima funkcijo župnišča, vlogo župnišča, to se pravi za prebivanje duhovnika, ki ga pa od 1978 ni več stalnega, prihajamo od drugod. Prvotno je gotovo bila tam postavljena kapela svetega Antona Padovanskega, kapela, ki je potem pozneje, ko so dozidali stavbo in pa potem, ko se je to širilo, ni imelo več potem tiste prvotne vloge kot kapele za bogoslužje, ker so potem v 60-ih letih so to kapelo tudi obrnili, tako da je sedaj večji prostor. No, in ko smo se pred 5 leti lotili obnove župnišča, kar je potrebno, smo naleteli tudi od pregledu Zavoda za varstvo kulturne dediščine, smo odkrili tudi zanimive poslikave. Spodaj v kapeli smo našli lepe freske, oziroma je bilo celo več slojev, več plasti, in da smo potem se odločili za obnovo tistega sloja, ki je bil najbolj nekje ohranjen. In pa v drugih prostorih v nadstropju smo pa tudi odkrili zanimive poslikave ali sveta narave, ki so značilne za, bi rekli, to okolje na obronkih Benečije. In tako smo se potem v okviru obnove celotnega župnišča smo se odločili, da bomo tudi te freske postopoma sicer, tako da sedaj so obnovljene freske v kapeli, je na stropu lepa poslikava iz knjige Razodetja, velikonočno jagnje, ki sedi na knjigi s 7 pečati. Potem na vogalih so 4 evangelisti in pa tako lepa figurirana poslikava. In moram reči, da so ti restauratori, konzervatori, dela je vodil Klaudi Zalar iz Ajdovščine s svojimi sodelavcimi, so zelo lepo. In na vrhu ena soba je obnovljena, smo pa tudi našli zelo lepo osrednjo nasredi tako podobo, oziroma v glavnem so tukaj pa je cvetje upodobljeno in vsak vogal ima eno tako lepo figuro, tako da je lepo uspelo, smo veseli tudi, da smo to delo izpeljali. Tako to ena posebnost v teh krajih, ker to je zelo malo odkrito. Vemo, da v teh vaseh, zaselkih, da mnogo hiš propada, ker so se ljudje ali po drugi svetovni vojni ali pa potem še pozneje odseljevali, da je od, mislim, da 23 zaselkov, da jih je obljudenih zelo malo še danes, da žal to upada in da se to pozna tudi v teh stavbah, da verjetno bi še kje kaj našli, ampak žal je to že marsikaj propadlo.
Poleg župnijske cerkve, ki je bila že omenjena, je tu še zelo stara podružna cerkev svetega Kanciana v Britofu. Ta cerkev, prav na meji z Italijo, je dragocen biser tega področja. Potem druga podružna cerkev je cerkev svetega Jakoba in tretja sveta Genderca na Koradi, kjer jo poleg vernikov obiščejo tudi pohodniki in kolesari.
Kot jih je še kar nekaj po teh hribih po Koloratu, oziroma po Koradi mi rečemo, je zanimivo, da prvotno je bila prav na vrhu na Marijinem celju, je bila majhna cerkvica svetega Zenona. To je danes v bistvu zakristija od presbiterija naprej v cerkvi na Marijinem celju. Potem je cerkvica svetega Jakoba, v Zapotoku sveti Gabriel, potem na koncu Korade pri vrhu mi rečemo sveta Genderca, praznujemo konec avgusta, to je sveta Gertruda, Opatinja, po slovensko so je rekli Jedrt ali pa Jerica. In pa gotovo čudovita cerkev svetega Kanciana v Britofu, znamenitim oltarjem, gotskim in baročnim, sta oba obnovljena, samo da je gotski oltar original, je v Narodni galeriji v Ljubljani razstavljen, tukaj v Britofu imamo pa kopijo. In to pomeni, da je bilo kar razgibano versko življenje. Večja sprememba se je zgodila s reformami cesarja Jožefa II., ki je nekje vse te kraje, zaselke povezal v bistvu v eno župnijo oziroma v eno tako enoto in takrat so potem tudi povečali cerkev na Marijinem celju, ker je eden od rojakov je študiral na Dunaju in je zelo od takrat spoznal, odkril to znamenito romarsko pot, Božjo pot Mariacel, to je med Dunajem in Gradcem, nekje tam na pol poti, zelo znamenita Božja pot. Treh velikih ljudstev bi rekli, nemškega ali avstrijskega, madžarskega in gotovo tudi slovenskega. In je on nekje uredil, da so kip prinesli te kopijo tega originalnega kipa z Mariacela, so prinesli tukaj in cerkev so potem posvetili Marijinemu imenu. To je 12. september, imamo tudi tam v povezavi s tem praznikom, imamo potem tudi praznovanje na Marijinem celju. In zanimivo, takrat je Jožef II. Je ukinil Svetogoro. In ker so takrat tukaj zidali cerkev, so potem iz Svete Gore odkupili, tukaj krajani, vaščani, so odkupili glavni oltar iz prve svetogorske bazilike, ki je sedaj na Marijinem celju. Veliko so tudi pripomogli k temu tukajšnji grofi ali gospodje Rabata, znamenita družina. Tako da je potem nastalo to pomembno središče, da so ljudje in iz Posočja, z cele doline Soče, iz Brd in pa gotovo tudi iz Benečije, da so začeli romat na Marijino celje. In pač ta dediščina se ohranja tudi do danes, vidimo vse v poletnih časih, teh je vedno več romarjev ali pa tudi drugih, ki malo bolj turistično pridejo, ker to so res lepi kraji. In je tudi nastala ta povezovalna romarska pot treh svetišč, to se pravi Sveta Gora, Marijino celje in Stara Gora nad Čedadom. Tako da je to en tak kraj, ki res privablja, priteguje. Kot pravim, prej je bilo pa življenje, to je pa res, življenje je bilo včasih dosti bolj živahno, so bili doma kmetje, tako so hodili v Čedad, v Krmin, malo manj v Gorico, Tako, potem so se pa stvari tako spreminjale, po drugi svetovni vojni oziroma 1947 je meja, ki je poteka po reki Idri, spodaj v dolini, je presekala tudi te povezave, niti, in so se ljudje začeli odseljevati, ker so bili pač v to prisiljeni.
Romarska cerkev Marijino Celje je postavljena v oglišče trikotnika, odkoder lahko opazujemo še dve Marijini svetišči, Staro goro nad Čedadom in Sveto goro nad Novo Gorico. Vse tri cerkve povezuje pot treh svetišč. Ta zgodovinsko-tematska pot obiskovalce, romarje in turiste popelje po kulturnem izročilu tega prostora, ne glede na to, ali se po njej odpravite peš, s kolesom ali kako drugače. Tudi župnija je s tem projektom ogromno pridobila. Prenovljeno župnišče je kraju spisalo novo zgodbo in tako postalo prostor še tesnejšega združevanja.
Ja, to si zelo želimo. Mislim, da je sedaj pravi trenutek, da tudi o tem razmišljamo. Pač v obnovo smo bili prisiljeni, sedaj pa kakšen je namen, smo se pa malo pogovorili. Gotovo za kakšne veroučne skupine, kakšni mlajši skauti, volčiči bi rekli, ki pač ne morejo biti zunaj. Vedno več je, kot pravim, je raznih teh pohodnikov, romarjev ali pa s kolesi je vedno več ljudi. Nekajkrat so šli tudi s konji ali pa motoristi. Tako razne skupine prihajajo in je za nekatere narediti to pot treh svetišč v enem dnevu je malo pretežko in tudi, da nekje na romanju nisi v nekaj prisiljen, ampak gre lepo. To in je tukaj bo priložnost, da se malo odpočijejo, kdor bi želel lahko tudi prenoči, da se umijejo, da si kaj pripravijo za pojest. Te osnovne stvari zraven pa, kdor je še tako tudi ta z duhovnega vidika, ravno sem omenjal kapelo, da se lahko tudi duhovno ustavijo v molitvi in tako. Je en tak lep namen, tudi točka je zelo lepa, ravno nekje na pol poti. In ja, tako, moram pa reči tudi, da glede na to, da gor je samo vse skupaj približno 200 ljudi, da smo šli v ta zalogaj in da nam to lepo uspeva. Moram biti pa zelo hvaležen vsem, ki predvsem v župniji veliko pomagajo. Je majhna skupnost, pa vseeno zelo živa, naredijo. Res sodelujemo zelo lepo na vseh področjih. To tudi brez njih se ne bi odločili za ta korak.
Gospod Rupnik, če ni skrivnost, koliko je recimo že narejenega, koliko še čaka, da bo recimo župnišče zaživelo potem v neki polni podobi?
Najprej obnovili smo te glavne stvari, da smo naredili plošče, spet po vseh teh navodilih, kot je to potrebno za stavbo, ki je spomenik prve kategorije. Plošče, nova okna, potem fasado smo tudi naredili, elektriko uredili, to je zdaj dve tretjini. Čaka nas še ena tretjina, manjši del, potem pridejo pa te notranje izdelave. Gotovo, da smo se najprej odločili za kapelo, ki jo tudi uporabljamo, čeprav zdaj v teh koronačasih smo tudi tukaj omejeni, ampak vseeno pač je, da oživimo najprej ta duhovni del in pa tako kot kaže, mislim, da bomo v enem doglednem času uspeli narediti tiste, da dela dokončamo. Tako.
Današnji praznik spada med najstarejše Marijine praznike. Na ta dan se kristjani spominjajo, da je bila devica Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa. Danes pri številnih Marijinih božjepotnih svetiščih poteka glavni romarski shod. Glede na to, da se romarska cerkev v Ligu imenuje po Mariji, cerkev v Kanalu pa prav po današnjem katoliškem prazniku, je duhovnik Aleš Rupnik nekaj besed namenil tudi velikemu Šmarnu.
Ja, to je v bistvu naš največji Marijin praznik. Tudi tukaj v kanalu je cerkev Marijinega vnebovzetja. Imamo tudi župnijski praznik, bi rekli. Gotovo, da je za me je podoba Marije tista podoba žene, ki je kot prva Jezusova učenka, tudi prva prehodila celotni evangelij. In s tem tudi nam pokazala, da je to pot mogoče prehoditi. In ne toliko kot neko zasluženje, ker je to naredila, da v bistvu nam je Marija pokazala, da ta pot vodi v nebesa k Bogu, to, kar Jezus ves čas v evangeliju poudarja. In da je naš cilj tam, da bomo nekje vsi skupaj. Tako, tukaj na zemlji imamo malo predokus tega, vse gotovo ob praznikih. Slovenci tudi smo znani potem, da zelo častimo Marijo, tukaj mi sami sploh svetogorsko kraljico, in da ob teh praznikih radi romamo, človek se mora podati na pot, celo življenje je neke vrste to romanje. In tako da ob takih praznikih, še tako v teh počitniških dneh, da se ljudje srečamo in ob praznikih, da se tudi okrepimo, okrepčamo, in take lepe podobe, kot je Marijina, na zmeraj vabi, da življenje ne prepustimo samo nekim navadam, ampak da z nekim zaupanjem gremo naprej. Tako da tudi jaz vsem voščim lep praznik. Ali ste na romanju, ali ste doma, mi bomo tukaj doma v župniji praznovali. Naj nas res Marija, njena priprošnja, spremlja na vseh naših poteh.